Galicia.
Estar informado. Que tal? Moi bos días. Comeza a ser unha queixa recorrente. O mal estado das estradas comeza xa a chamar a atención de condutores ou transportistas. E non falamos precisamente de vías secundarias, falamos de socavóns en estradas principais. Para mostra, o que acontece na provincia de Lugo, condutores e transportistas afirman que a situación é penosa. A peor é a Nacional 540 que comunica a Lugo con Ourense, con tramos intransitables. E non se salvan as autovías, nin a A8, nin a A6. Diego Arias e José Fernández presiden as asociacións de transportistas da provincia luguesa.
Sí, está claro que o pasado temporal es, o bache que era de 15 centímetros ahora es de 50. Y así estamos. Pero... así estamos, que no se arregla nada, ¿eh? No, nada, tapan o algo, pero bueno, tapan o botón. Yo aglomerado de sentido y eso, nada, dura 2 días.
Invertir en infraestructuras, en prevención, aforra moito carto, non? Por cada euro invertido en prevención ou mantemento, aforranse 3. Non creo que esteñamos como para andar dilapidando os cartos así o show.
Un cóctel complicado que afecta directamente o tráfico e que obriga a máxima prudencia ao volante. Eses socavóns existimos en vías principais. E hai que ter moita precaución hoxe coas treboadas. Risco de tormenta na Costa da Morte, ata Rías Baixas. Atas 12 do mediodía seguen os avisos amarelos por neve no interior da provincia de Pontevedra, en as montañas de Lugo e Ourense. E seguimos con alerta laranxa no mar por ondas. E isto, claro, todo influe no tráfico, así que, insistimos, moita precaución ao volante. E contoche que Gonzalo Trenor e Roberto Rodríguez, os dous deputados do Partido Popular feridos no accidente múltiple do martes pasado na P9, continúan no hospital. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, compartía unha imaxe de ambos dous xuntos na habitación e celebraba en redes sociais velos sorrir. Rodríguez, que conducía o vehículo, explicou dende o hospital que unha cadea de segundos marcados pola mala e a boa sorte fará que dende agora celebre o seu aniversario 2 veces. O accidente involucrou, lembramos, a 23 vehículos e todo apunta a que unha intensa cortina de pedrazo na zona do Oroso, na Coruña, foi esa causa do sinistro. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co detalle do pronóstico do tempo. Martes de chubascos máis probables no oeste, agardamos apertura de claros no terzo norte e no leste de Galicia a tarde. Hoxe a cota de neve sitúase arredor dos 1000 metros máximas. Canto ás temperaturas máximas, arredor dos 12 graus nas cidades, arestora temos 5 nas cidades do interior, entre 8 e 9 graus no resto.
Aplica a nanotecnoloxía para mellorar a nosa saúde. Previr a duración dunha treboada. Descubrir novos fármacos. Ciencia, ciencia, ciencia. Todo ten a súa ciencia. Por iso apostamos pola I+G+I, a ciencia e a innovación feitas en Galicia. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. As protestas dos gandeiros e agricultores non cesan en Galicia. Seguen na autovía 52, cortando o tramo a altura de Xinzo de Limia. Na tarde deste luns tamén cortaron a Nacional 525 a altura dese concello con neumáticos ardendo. E agora barallan chegar ata Madrid porque continúan insistindo. Queren ser recibidos por alguén con responsabilidade do Ministerio de Agricultura. Conta o Javier, un dos voceiros das protestas.
Agora, en marcha de esperar a chamada, vamos a cedernos ao Ministerio. Creo que vamos a arrancar hoxe pola tarde dirección Madrid por los tractores por la autovía, a ver si hemos llegado a la antes del día 9. Estamos barajando la idea de arrancar, vamos a ver que hay gente de los tractores que está aquí aparcada, no están todos aquí, vamos a quedar por la tarde para reunirnos todos, pero estamos barajando esa idea.
E a folga indefinida de autobuses na provincia da Coruña queda suspendida, alo menos de xeito temporal. Un preacordo acadado este luns entre a patronal e os sindicatos UGT e comisións permite aprazar os paros previstos dende hoxe mesmo a espera de que o texto se xa sometido a votación dos traballadores en asemblea, previsiblemente antes do mércores. A CIGA, o sindicato maioritario no sector, desmárcase dese pacto e mantén o seu rexeitamento. Bueno, o preacordo conxela o conflito, pero non o pecha, insistimos, todo queda pendente de ratificación. No plano económico, o pacto contempla subas salariais por riba do IPC, un 3,4% pro 2026, con carácter retroactivo dende xaneiro do 25. Tamén se recoñecen, por exemplo, pluses por traballo en festivos. E o preacordo inclúe avances en xornada e conciliación. A xornada anual baixaría de 1816 a 1800 horas. A CIGA rexeita este preacordo por consideralo insuficiente. De momento, insistimos, o conflito queda en pausa, non resolto. Se as asembleas avalan o preacordo, a folga quedará desconvocada de xeito definitivo. Senón, o pulso laboral volverá ás estradas. E ata o mércores, o Concello Pontevedrés de Mos vai estar de loito oficial. Bandeiras a media asta, veciños que non se explican o acontecido. O Concello está desolado logo da morte violenta dunha das súas veciñas. María Belén, de 52 anos, foi asasinada.
Ayer non lo podíamos creer e hoy tampouco. Estamos rotos, estamos consternados. Nos parece mentira todavía lo que ocurrió, pero ocurrió. Belén ya no está entre nosotros y yo lamento profundamente el dolor de la familia.
Emilia Arévalo, alcaldesa de Mos, este é o primeiro caso de violencia de xénero mortal registrado en Galicia no que vai dano. Con este crime xa son 6 as mulleres asasinadas en España no 2026. María Belén foi asasinada pola súa exparella, un home de 67 anos, non constaban denuncias previas por violencia de xénero. Mantiñan unha relación sentimental, pero xa non estaban xuntos dende o mes de decembro. El foi a súa casa e ali, supostamente, matouna. Despois fuxiu, atrincherouse nunha vivenda do Porriño, e esta pasada noite, a noite do domingo luns, quitouse a vida antes de ser detido. A ausencia de María Belén deixa dor, pero tamén a urxencia de protexer. E o móvil entrou na vida de moitos nenos como un convidado que chegou para axudar e quedou a vivir. En Galicia, a Xunta quere poñerlle normas a ese convidado cun contrato dixital para que os menores aprendan a autorregular o uso do móvil coa implicación de colexios, familias e alumnado. O psicólogo Antonio Rial, asesor do Plan de Benestar Dixital de Galicia, alerta de que a balanza agora mesmo está inclinada cara aos riscos cando a tecnoloxía chega demasiado pronto e sen control. O abuso das pantallas afecta ao sono, a linguaxe ou a atención na adolescencia. Ademais, o problema agrávase con risco de depresión ou ansiedade. Rial insiste en que non se trata de demonizar a tecnoloxía, senón de educar mellor. Igual que ensinamos a cruzar a rúa, os nosos fillos hai que ensinar a usar o teléfono móvil. As familias deben acompañar. Bueno, unha das medidas chamativas dese plan da Xunta é o chamado contrato dixital. Trátase dun acordo a 4 bandas: centros, profesorado, familias e mozos, onde os rapaces non sexan axentes pasivos.
É dicir, los chavales son agentes pasivos, entre comillas, son chavales, no son tontos.
Yeah.
Y entonces lo que hacemos es, unilateralmente, venimos y le damos charlas. Y le estamos dando información y avisos. Hay que hacerlos partícipes. Hay que reclamar que ellos tengan un pensamiento crítico y tengan una actitud activa, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues, y a través de dinámicas más creativas.
Todos los detalles de este plan en cope.es/Galicia. Seguimos en Herrera en Cope. We'll be right back.